Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i sedam minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1 sve do 13 časova, a u našem magazinu svakodnevno, kao što znate, raznolike teme, a jedna je zaista neizbežna epidemija koronavirusa u Srbiji i svetu. O temama ćete čuti nešto kasnije, žurimo sada da prvi razgovor već napravimo zato što naš sagovornik ima poslova, pa moramo odmah da krenemo sa pričom, a reč je o i vakcinaciji i našoj situaciji sa pandemijom koronavirusa. Pozvali smo gospodina Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja. Doktore, dobar dan.
Dobar dan, pre svega želim se najbolje vama i vašim slušalcima.
E pa sad, namera nam je da u ovom razgovoru saznamo sve one aktualne informacije koje su važne za naše građane o tome da li vakcina stiže do najudaljenijih mesta, koliko smo sa njom bliži kraju epidemije i da li se to možda može smatrati povratkom u običajnom životu jednoga dana. Dakle, prvo pitanje bi bilo koliko se do sada, doktore, prijavilo građana preko e-uprave i koji je to zapravo procenat od ukupnog broja stanovnika u Srbiji?
To je negde oko 20% od ukupnog broja stanovništva, oko 1.400.000 se prijavilo. Međutim, to nije cifra, realna cifra, zato što mnogo ljudi nije bilo u prilici da se prijavi. Zato smo i krenuli u ovu akciju da moramo da dođemo do svakog sela, do svake mesne zajednice i priđemo ljudima koji se iz razno raznih razloga nisu mogli prijaviti i naravno ponuditi da vakcinišemo ljude.
Da, ono što jeste tačno u ovom trenutku je da vakcina ima dovoljno, takođe i punktova. Govorit ćemo u ovom razgovoru i o mobilnim punktovima koji su ponuđeni ljudima koji nisu, čak i bez prijave, koji nisu u situaciji da se prijave preko e-uprave. Ali evo, poslednja informacija o situaciji sa epidemijom govori da je, to je jučerašnji podatak, više od 5000 osoba zaraženo, 30 inficiranih pacijenata preminulo, a testirano je ukupno 18000 ljudi. Znamo i da su bolnice pune, čuli smo informaciju da je situacija u centralnoj Srbiji dosta teška. Možemo li da kažemo i da, kako smo čuli od stručnjaka, povećanje broja obolelih zapravo preti da ugrozi vakcinaciju? Kakva je tu situacija, gospodine?
Pa gledajte, očigledno je da britanski soj pokazuje svoju surovost i snagu. Ipak nismo očekivali da će u ovom periodu biti ovakvo pogoršanje. Međutim, ono što ste vi rekli, stručnjaci epidemiolozi kažu da već 80% naših novo obolelih su od britanskog soja i da britanski soj se spustio na mlađe kategorije stanovništva, pa čak i na naše osnovce. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem jeste da u ovom trenutku pogoršanje epidemijske situacije ne ugrožava vakcinaciju. Nasuprot tome, mi želimo da ubrzamo imunizaciju našeg stanovništva kako bi što više ljudi zaštitili od oboljevanja, ili ako ne stignemo da revakcinišemo ljude, onda bi svakako ti ljudi imali lakšu kliničku sliku ako bi se uopšte i zarazili.
I sad o načinima motivisanja što većeg broja građana da se vakciniše, evo i mi se zaista trudimo u tom smislu i shvatamo da je to veoma važno pitanje, možda i najvažnije sada u borbi protiv pandemije. Na koji način, izlazeći im eto u susret, ono što sada znamo, u toku je vakcinacija preko mobilnih punktova u mnogim gradovima u Srbiji, ali na koje načine možemo prosto ljude da razuverimo u to da su vakcine na bilo koji način opasne?
Pa kažem, nacionalni koordinacioni tim koji je formirao ministar Zlatibor Lončar je prošle nedelje imao ozbiljan sastanak u proširenom sastavu i mi smo uopšte usvojili raniji komunikacioni plan sa metodama motivacije. Želimo zaista da objasnimo građanima, da što više razgovaramo građanima, zato smo se i odlučili za ovu strategiju da idemo sad mi prema tim seoskim i ruralnim područjima. Do sad je bila praksa da ljudi dolaze na vakcinalne punktove, ali treba sa ljudima pričati jer mnogo je dezinformacija, društvene mreže prave ozbiljne probleme, ljudi su zbunjeni, tako da vidim zaista po ovim punktovima koje smo otvorili u skoro 10 gradova u Srbiji, vidimo veliki odziv, što znači da ljudi ipak žele da se vakcinišu, ali sa ljudima treba pričati i ono što kažu, doći im na kućni prag pa lepo objasniti o čemu se radi, da je vakcina čuva glavu, odnosno čuva život i da je to jedini spas i naše oružje u ovoj borbi protiv izuzetno ozbiljne i opake bolesti kao što je SARS-CoV-2 virus.
I vakcina o kojoj se u tom smislu posljednjih dana i najviše govori, AstraZeneca, je nakon odluke Evropske agencije za lekove da je ona efikasna i bezbedna, i kod nas se evo otvaraju dve nove lokacije u Beogradu i Novom Sadu gde će građani moći da prime ovu vakcinu bez prethodnog zakazivanja. Evo informacije za njih, to je hala 3 Beogradskog sajma i punkta Novosadskom sajmu. Dakle, AstraZeneca je vakcina koja će se koristiti nadalje u Srbiji.
Pa da, mi smo znači dobili 150.000 doza AstraZeneca vakcine, ostalo je još nešto vrlo malo količina koje treba da utrošimo i odlučili smo se da otvorimo danas ta dva punkta. Ono što je evidentno na toj pijaci, da kažem, vakcina jeste borba između proizvođača čija je to sad bolja vakcina, koja će više prodati vakcina. Mislim da u ovom trenutku ne bi trebali da se bave tim stvarima. Pre svega je bitno da zaštitimo zdravlje građana i moram da kažem da su sve vakcine do sada ispitane, bezbedne i da nisu dale mnogo neželjenih dejstava. Recimo, kod nas uopšte dali smo preko 2.100.000 doza, a imali smo 3 osobe koje su zatražile i bile na nekoliko sati hospitalizovane u bolnici zbog neželjenih dejstava koja nisu ugrožavala živote ljudi. Znači, Evropska agencija za lekove odobrila i Svetska zdravstvena organizacija se izjasnila da je AstraZeneca trenutno bezbedna vakcina, tako da to sve zbunjuje građane ne samo Srbije, nego i Balkana, Evrope i sveta. Mislim da sve te agencije rade ozbiljno svoj posao i da trenutno AstraZeneca može da se aplicira građane.
I da se vratimo na trenutak, doktore Đerlek, i na situaciji sa zdravstvenim radnicima, za koje znamo da zaista vrlo teško se nose s obzirom koliko ih ima i koliko su teški uslovi zbog velikog broja pacijenata u radu. Da li ima dovoljno zdravstvenih radnika i za posao na mobilnim punktovima i kako se te vakcine sada prevoze, pošto neke zahtevaju posebne uslove?
Evo, bit ću zaista iskren. Moje kolege su heroji u pravom smislu te reči. Ja mislim da im Srbija ovo nikad neće zaboraviti. Izuzetno su umorni i obilazimo, znači, evo ja sam trenutno na terenu, obilazim Rašku, Novi Pazar, Sjenicu i Tutin. U crvenim zonama su ljudi na izmaku snage, verujte mi, otkud pronalaze pozitivnu energiju. Ja im se zaista divim jer ovo traje već godinu dana i ljudi su još puni elana i žele da se bore protiv COVID-19. Da bi te ljude zaštitili, da bi im dali podršku, jedino što tražim i što apelujem na građane Republike Srbije jeste da poštujemo osnovne epidemiološke mere, da nosimo masku, držimo distancu i da izbegavamo bilo koji kontakt koji može uticati na zaražavanje, jer bi u tom trenutku zaista spasili naše zdravstvene radnike. Želim također da kažem građanima Republike Srbije da je zdravstveni sistem u potpunosti spreman da odgovori na sva tri zadatka koja su izuzetno teška. Ministar Lončar je napravio odličnu organizaciju, tako da i u borbi protiv COVID-19 imamo odlične ekipe i radimo i pokušamo da ne zapostavimo mnogo ne-COVID pacijente i u smislu imunizacije dajemo sve od sebe. Tako da u ovom trenutku raznim preraspodelama imamo dovoljan broj zdravstvenih radnika na našu sreću i na sreću građana Republike Srbije.
I da li će u narednom periodu, doktore Đerlek, biti omogućena vakcinacija za one koji se nisu prijavile preko uprave? Hoće li to biti jedno stanje trajno koje će omogućiti svim onim ljudima koji možda nemaju pristupa da se ipak vakcinišu?
Verovatno da, čak sam siguran da ćemo omogućiti ljudima, jer zaista postoji, videli smo to po ovim pilot projektima, prvo u Sremskoj Mitrovici, pa posle u Kruševcu, pa i u ovih 9 gradova koje smo dodali, da postoji veliki broj koji nije u mogućnosti iz razno raznih razloga da se prijavi preko e-uprave i da je odziv veliki. Znači, skoro 100% ćemo ići prema ljudima i omogućiti, naravno, kogod želi da se vakciniše, moći će da se vakciniše, čekat će ga njegova doza, jer tako će spasiti svoj život i život svojih najmilijih, a na neki način i odužiti se svojoj državi koja je zaista uradila mnogo, mnogo stvari u ovih godinu dana ulaganjem i veliki novac je utrošen da se radi na preventivi zaražavanja od COVID-19, na lečenju od COVID-19, tako da molim građane Republike Srbije da se vakcinišu, jer znamo i sami koliko života je vakcina spasila od Edvarda Dženera pa nadalje života, i da građani ne moraju da brinu o količini vakcine, samo neka dobro razmisle da je šteta izgubiti život zbog virusne infekcije.
I pitanje, uz informaciju da je više od 2 miliona stanovnika Srbije dobilo prvu dozu, a više od 800.000 i revakcinisano, to su najnoviji podaci vlade Srbije.
Ja samo moram ispraviti, 2 miliona doza, a 1.260.000 je primilo prvu dozu.
Ljudi, da. Jasno. Da. Ovo je sada zbiran podatak, pa sam to navela.
Da. Ali da ne bi naši gledalci,
slušalci, da, jasno.
Bunjeni, ja sam, izvinite što sam
Ništa, radila. Naprotiv, hvala vam. U svakom slučaju, pitanje je da ponovimo procenat koji je neophodan da bi se stekao kolektivni imunitet. Koliko je to još stanovnika Srbije?
Pa treba nam još dosta borbe protiv COVID-19. Mi smo blizu da do kraja marta dođemo do prvog miliona revakcinisanih građana Republike Srbije. Ono što očekujemo jeste da nam za kolektivni imunitet treba između 2,5 i 3 miliona revakcinisanih. Ono što je najvažnije u ovom trenutku jeste što predsjednik Vučić uspeva preko svojih bilateralnih kontakata, preko svojih ličnih prijateljstava da obezbeđuje ogromne količine, milionske doze vakcina, i mi ćemo već početkom aprila dobiti skoro 1,5 miliona doza vakcina, za razliku od regiona gde ljudi i zemlje imaju 10 do 20-30 hiljada doza. Ono što sam naglasio i skoro na jednom konferenciji Svetske zdravstvene organizacije jeste da je Srbija pokazala solidarnost prema svojim komšijama bez obzira na političke nesuglasice. Hoću da kažem, trudimo se da u ovom teškom trenutku pomognemo i svima onima koji nas okružuju, ne samo građanima Srbije, ali građani Srbije ne treba da se plaše, vakcina ima dosta. Samo ono što želim da im poručim, vakcina i samo što pre da se vakcinišu, jer je zaista šteta da ovako veliki trud i rad nekim nepromišljenim potezima kao što su korona žurke ili neki drugi događaji upropastimo sve ovo što smo gradili i radili godinu dana svi zajedno, i država i stanovnici, veliki broj stanovnika, odnosno građana Republike Srbije.
I za kraj ovog razgovora, dr. Đerle, kakve rezultate očekujete nakon ovog delimičnog pooštravanja mera? Medicinski deo kriznog štaba tražio je dužu primjenu ovih mera. Da li mislite da će se nešto već primetiti posle nedelje, dakle od ponedeljka?
Pa gledajte, iskreno da budem, 5 dana jeste kratak period, ali 5 dana nešto znači. I ono što dobijam podatke od inspekcije i komunalne milicije, da su imali manje posla nego što je to bilo recimo pre uvođenja ovih mera. Bilo bi dobro da se te mere produže makar za 2-3 dana ili za 7 dana, ali sa druge strane zaista mi jesmo od samog početka kao država stavili prioritet očuvanje zdravlja građana Republike Srbije i očuvanje njihovih života, ali mi moramo voditi računa i o našoj ekonomiji i mislim da imamo podršku i kriznog štaba i građana Republike Srbije, tako da te dve stvari nekako dođu prioriteti. Za sada Srbija odlično balansira, koristi tuđe iskustva i siguran sam da će i državni vrh i krizni štab i u ponedeljak, utorak kad se očekuje sljedeća sednica, doneti najbolju odluku koja će biti u interesu građana Republike Srbije i same države. Naravno da očekujem da će se smanjivati brojevi ne takvim, u takvim procentima kao što bi mi možda očekivali i voleli, ali smatram da će ipak mere dati blage rezultate. Bitno nam je samo da se ne pogoršava rapidno broj novoobolelih.
Najlepše vam hvala, doktore Đerlek, na ovom razgovoru.
Sve najbolje, prijatno.
Također, naš sagovornik bio je doktor Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Vi slušate magazin Na prvom, 10:22.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Troslojni toalet papir. Ceva Deluxe 16 komada 499,99. Jaja M klase 10 komada 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. Imaš preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
10:28, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom i u nastavku emisije govorimo o vakcinaciji protiv koronavirusa u Srbiji i to o imunizaciji protiv korone mobilnim ekipama koje su širom Srbije ovih dana krenule i vakcinišu i ljude koji se nisu prijavili. To jeste smisao e-upravi iz različitih razloga i svojih nemogućnosti, pa im se izlazi u susret. Prvo idemo u Kruševac, to je jedan od prvih gradova koji je otvorio punktove za imunizaciju i u seoskim ambulantama. Sa nama je naša dopisnica Ljiljana Rejčević. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan iz Kruševca.
I kako teče imunizacija? Naročito nas zanima sada ta situacija u seoskim ambulantama.
Pa što se tiče imunizacije, oni koji su odgovorni i nadležni kažu da su zadovoljni, ali ne u dovoljnoj meri da bi se postigla potpuna zaštita stanovništva. U Rasinskom okrugu prvu dozu vakcine primilo je blizu 40.000 ljudi. Kompletnu imunizaciju obavilo 24.347 lica. Odziv je, kao što sam rekla, već zadovoljavajući, a za 10 dana od kada je počela masovna vakcinacija bez prethodne prijave preko e-uprave ili putem telefona, najpre za starije od 60, a zatim i od 45 godina, u Kruševcu je vakcinisano 4.350 ljudi koji su došli samo inicijativno. Imunizacija se obavlja na punktovima u gradu, naime u hali sportova, ali u 13 sela. Uskoro najavljuju u još 12 seoskih ambulanti. Prema podacima Kruševačkog zavoda za javno zdravlje COVID-19 u Rasinskom okrugu potvrđen je kod još 189 osoba. Najviše novobolelih i dalje u Kruševcu, Trsteniku, Aleksandrovcu, Brusu, Sićevac i Varvarincu sa ispod 10 zaraženih dnevno. Ukupan broj obolelih od početka pandemije dostigao je u Rasinskom okrugu 16.755, a izlečenih je 13.753. Nažalost, ima i preminulih 359. I pored vakcinacije i epidemija se i dalje širi, tako da se u COVID ambulanci obavi oko 500 pregleda dnevno.
Najlepše hvala. Čuli ste Ljiljanu Rajčević koja nam je javila o situaciji u vezi sa pandemijom koronavirusom u Kruševcu. Idemo u Niš, tamo je naša Biljana Mijalković. Koliko smo uspeli da saznamo, više od 80 mobilnih ekipa i u Nišu će vakcinisati sve one koji nisu u situaciji da se prijave preko e-uprave. Biljana?
Dobar dan, tako je. Formirani su mobilni timovi i u Nišu, koji su najpre vakcinisali Nišlije koje ne mogu da dođu do mesta vakcinacije i to su označili u prijavi e-uprave. A ovih dana počela je i vakcinacija u selima gde uglavnom žive stari i oni i ne znaju, kako kažu, da se prijave preko e-uprave. U 67 sela se planira ovakav način vakcinacije. Juče je 10 ekipa bilo na terenu u 6 sela i oni su vakcinaciju obavili u ambulantama, dok je deo žitelja koji nije mogao da dođe ni do ambulante svoju dozu prvu vakcine dobio u kućama. U Nišu je organizovana i vakcinacija u romskim naseljima, također su mobilni timovi otišli i tamo i odziv je također dobar i u ovim naseljima.
Kakva je situacija sa brojem zaraženih ovih dana u Nišu i okolini?
Pored dobrih rezultata u vakcinaciji, nažalost, situacija epidemiološka još uvek loša u Nišu. Dom zdravlja beleži do 2000 pregleda dnevno. U COVID odeljenjima kliničkog centra je 327 pacijenata. Preminulo je, nažalost, dvoje, a na respiratorima je 14. Juče je, na primer, novozaraženih bilo 345. Zbog tog velikog broja zaraženih u Nišu je otvorena još jedna ambulanta i već prvog dana i u toj ambulanti je bilo puno pacijenata. Ima po starosnoj strukturi i učenika i studenata, ali i penzionera. Dakle, raznolika je situacija i upravo zbog ovoga u Nišu su dodatne mere donete juče. Ranije je zatvorena auto i bublja pijaca, a naš krizni štab juče odlučio da ne rade ni otvoreni tržni centar, svetni i robni delovi zelenih pijaca. Dr. Branislav Tiodorović kaže da mere moraju da budu kontinuirane i on smatra da zbog svega evo što pričamo i svih tih podataka moraće da se produže mere i posle nedelje, ali to ćemo svakako videti prilikom sledećeg susreta kriznog štaba.
Najlepše hvala Biljana na ovom javljanju iz Niša. Se javila Biljana Mijalković, 10:33. Idemo u Šabac. U nastavku Tanja Dimitrijević-Mijajlović također je pripremila informacije o... Dimitrić, izvinjavam se, Tanja, također je pripremila informacije o toku imunizacije u ovom gradu. Danja, dobar dan.
Dobar dan. U Mačvanskom okrugu u 8 oština poslednjih dana broj novoobolelih se kreće nešto više od 100. Najviše od toga je u Šapcu, a brojevi variraju. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, juče ih je bilo 72, a danas 57 pozitivnih. Znatno manje pozitivnih je u ostalim lokalnim samoupravama, a ukupno aktivno obolelo u Mačanskom okrugu je preko 1200 stanovnika. Uporedo sa novo zaraženim i novo pozitivnim, građani se zbog korone svakodnevno i vakcinišu. Do sada je dato više od 74.000 doza. Od toga skoro 46.000 prvom i preko 28.000 osoba u okrugu je revakcinisano. Obe doze na području grada Šapca primilo je skoro 11.000 stanovnika. Pored glavnog punkta za kolektivnu imunizaciju u sali ekonomske škole, mobilni timovi Šabačkog doma zdravlja su svakodnevno i na terenu. Vakcine su dostupne i za stare i za bolesne u selima, kao i ustanovama gde su zbrinute osobe sa autizmom, a vakcinišu se i zatvorenici. Ako ne mogu pacijenti, mogu zdravstveni radnici po prijavi od kuće do kuće i u svako selo gde treba. Mi smo sa mobilnom ekipom bili u Štitaru gde je 82-godišnja baka Marija živi sama, korakara zaista retko ide i nema ko da je odveze. Za vakcinaciju se zaista nije dvoumila, prijavila je komšinica. Mobilni timovi doba zdravlja do sada su posetili skoro 400 korisnika zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Šabac, vakcinisali su ih, a za 3 nedelje dobit će i drugu dozu, naravno da će im doći kod kuće. Mobilni timovi su bili i u Prnjavoru, gde je organizovana vakcinacija ne samo za meštane tog, nego i meštane okolnih sela, kada je imunizovano skoro 500 meštana. Naravno da će i vakcinacija biti nastavljena i dalje, ne samo na glavnom punktu u gradu, nego će mobilni timovi spremni su da stignu na teren svuda gde to bude bilo potrebno.
Najlepše vam hvala. Tanja Dimitrić-Mijajlović, naša dopisnica iz Šapca, javila o situaciji u ovom gradu. 10:35. I idemo sad još i u Čačak, tamo je naša Silvija Pašajlić. I u Čačku i čačanskim selima kažu da je odličan odziv meštana što se tiče mobilnih punktova i vakcinacije bez prijave preko e-uprave. Silvija, dobar dan.
Dobar dan, evo kod nas na primjer u Čačku juče vakcinisano 409 lica i 400 259 lica, odnosno 258, pardon, građana koji nisu zakazali imunizaciju preko e-uprave. I kod nas je ovdje imunizacija moguća na 9 punktova. Dato je 20.000 prvih i 12.000 drugih doza. Tri punkta su praktično na seoskom području, prigradskim naseljima, tačnije u Slatini, Mrčevcima i u Trbušanima. Iz radnog tima za praćenje širenja koronavirusa u Čačku kažu da se razmišlja o vakcinaciji po radnim organizacijama, a do sada su ekipama kućnog lečenja pomagali i odlazili do nepokretnih koji su želeli da se vakcinišu, pa su dozu primili u svojim domovima.
I kada se pogleda sve ukupno, Silvija, kakav je odziv na vakcinaciju u gradu?
Pa u radnom timu procenjuju da jeste dobar odziv, iako ovakvim tempom nastavi da kažu da će to ipak teći onako kako su oni očekivali. Naprimjer, u Gornjem Milanovcu su organizovali nekoliko puta da u Pranjanima, u selu koje se nalazi na teritoriju opštine Gornji Milanovac, primaju ljudi vakcine, tako da nije konstantno tamo organizovan punkt, već samo u gradu, u kulturnom centru, odnosno Domu kulture, ali i na tom području da bude prisutni, da budu prisutni lekari, organizuju povremeno i ako bude potrebe ponovo će organizovati. Tako da tih mobilnih timova za sada kod nas nema. Na primjer, Ivanjici isto kažu da planiraju da odlaze u udaljena sela kako bi i oni koji ne mogu da stignu do glavnih tih zdravstvenih ustanova gdje se organizuje na punktovima imunizacija da stignu i do tih građana.
Dakle, takva je situacija u ovom trenutku. Možda još, Silvija, samo da kažemo koliko se poštuju mere. Evo, to nismo pitale ostale dopisnike, ali pretpostavljamo da je svuda slično, mere se poštuju, izgleda da su kontakti zaista smanjeni.
Pa jesu, ali eto, rade te organizacije radne koje moraju da obavljaju svoje funkcije. Naravno, nas zabrinjava se veći broj hospitalizovanih pacijenata. Na današnji broj je 126 i 14 je u teškom stanju, tako da uvek pratimo zbog toga, a građane primećujemo da se pridržavaju mera, da nose maske. Evo, danas smo mi za televiziju Beograd snimali i priče o tome kako mnoge firme počinju da stimulišu radnike da se vakcinišu kako bi bilo i što manje.
Da, imamo primjer iz Paraćina, možda ih sada ima i još, je li tako?
Da, evo, kod nas ovdje u Čačku i Milanovcu smo mi danas boravili u dve firme, tako da ima i takvih primjera da oni na taj način žele da i radnike zaštite, ali i da malo stimulišu finansijski kako bi što pre obavili vakcinaciju i vratili se svojim radnim obavezama.
E pa možda u nekom sljedećem javljanju, Silvija, da čujemo i kakvog je to efekta imalo na radnike, zaista.
Svakako.
Zanimljivo. Hvala najlepše, Silvija Pašalić javila se za naš program iz Čačka. Ovo šetnja po gradovima Srbije, želi smo da na nekim primjerima čujemo kakva je situacija sa vakcinacijom na mobilnim punktovima i uopšte u gradovima Srbije. I to je ono što smo vam u tom smislu pripremili za ovo izdanje magazina na prvom, 10.39. 10:43, talas i radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom i znate da u ovim našim korona reporterima, kako to zovemo, i saznajemo situaciju u Srbiji i u svetu, često i pažljivo pratimo situaciju u Grčkoj, zahvaljujući Majdi Šimunec, i za, naravno upravo zbog toga što su naši građani veoma zainteresovani za ovu nama blisku zemlju, naravno bliži se leto pa i za odmor, i onda je ta pažnja prosto usmerena, otprilike jednom nedeljno se barem čujemo sa Majdom. Majda, dobar dan i hvala na ljubaznosti da se dobar počesto dan, javiš u naš program. Da. Ono što bismo voljeli na početku da čujemo je razvoj situacije u Grčkoj. Kažem da pratimo skoro pa jednom nedeljno u ovim emisijama, o tome pričamo. Kakva je trenutna situacija sa brojem zaraženih i uopšte epidemijom?
Pandemija i treći talas u Grčkoj je na vrhuncu, a nacionalni zdravstveni sistem u najkritičnijoj fazi je. Eto tako miro stručnjaci ocenjuju aktualnu situaciju u ovoj zemlji posle gotovo puna 4,5 mjeseca mera zaključavanja. Zaista je teško i neizvjesno zapravo šta će se dalje događati s lockdownom, jer je ovih dana nagovešteno i prvo blaže popuštanje mera, odnosno od ponedeljka, tako je predviđeno, navodno bi trebalo da bude dozvoljen rad za one uslužne delatnostima, kasnije bi bila otvorena i malo prodaje, pa zatim škole. Danas bi krizni štab, odnosno komisija stručnjaka, kako to kaže ovdje u Grčkoj, trebalo da proceni epidemiološku tu sliku, situaciju i vladi saopšti preporuke na osnovu kojih će vlada doneti definitivne mere. Tako je ovdje praksa. Da li će mere blokade, koje su inače na snazi od 7. novembra, biti ublažene s obzirom na alarmantne zaista informacije i apele iz Ministarstva zdravlja i ministra aktualnog Vasilisa Kikiljasa, pre svega privatnom sektoru, da pritekne u pomoć, jer je, kako rekao, nacionalni zdravstveni sistem pred kolapsom, jer se zemlja nalazi na najtežoj prekretnici u razvoju bolesti, vidjet ćemo šta će se desiti. U svakom slučaju, posljednji podaci obeshrabruju, 3073 nova slučaja, dakle taj brojko posljednje vrijeme se vrti oko 3000, nešto više od 3000, 45 smrtnih slučajeva zabeleženo, preko 7200 do sada od početka epidemije ovdje, 645 pacijenata je na respiratoru, to je, kako kažu, najnoviji crni rekord u prethodnom talasu u početkom decembra, novembar-decembar, bilo je 622 ljudi, sada 645, a ima nekih najave da bi to moglo da dostigne i broj od 850 koliko su leći nedelji kada se očekuje taj pik epidemije. Prosječan sedmodnevni prim u bolnici 453, a 44 je prosjek godina hospitalizovanih, 79 oni koji su izgubili život. Dakle, kao što rekoh, broj novoobolelih bi trebalo da raste u sljedeće nedelje, a onda eventualno da krene taj pad kako se očekuje. Ono što najviše brine, to je da sada 2476 slučajeva zaraze britanskim mutiranim, dakle, sojem koji se brzo širi, koji je prenosiv lakše, pa se time objašnjava zapravo i tako veliki broj novoobolelih i ova dramatična situacija.
I kakva je klinička slika? Da li je to kao i u Srbiji, gdje stručnjaci govore da su sada slike srednje dobi pacijenata teže nego ranije i da nastupaju 2-3 dana po ispoljavanju simptoma?
Pa evo, uglavnom sam rekla, dakle, primetan je porast mlađih obolelih osoba, dakle, prosjek je negdje 44 godine. Jeste, kažu da sada zapravo ne govore toliko o težoj kliničkoj slici koliko je ovdje problem broja. Prosto nemogućim da smestiti sve te ljude kojima i sa lakšom i sa srednjom kliničkom slikom, gdje ih smestiti prosto, jer nacionalni zdravstveni sistem nema tu mogućnost. Veoma je ograničen broj kreveta, kažu negdje do 5000 u tim državnim bolnicama, što je zaista, sad ih je preko 4000, kažu da je više od 92% popunjeno. Tako da je zapravo to problem i otuda ovaj apel privatnom sektoru koji je ovdje inače jako snažan u ovoj zemlji i da će se i privatne bolnice priključiti na neki način, uspostavljen taj neki dogovor s državom. Pred svega očekuju da nešto više od 200 lekara iz privatnih bolnica pritekne u pomoć, zatim da se otvore i neke privatne klinike, već su dve prihvatile. Tako da je to u suštini problem.
Najveći problem, da.
Jeste.
Ovu situaciju o kojoj si govorila, dakle o jačanju epidemije, potvrđuje i nagli porast količine virusa u kanalizacionoj vodi. To nije novo, kako smo te razumeli, već si nam objasnila, ali evo informacija koja je zaista zvučila alarmantno, porast je čak i do 10 puta, na primjer, na Kritu, uprkos višemesečnom zaključavanju tih žarišta epidemije.
Tako je. Taj nagli porast virusnog opterećenja je registrovan, kako si rekao, u otpadnim vodama, u tom kanalizacijnom sistemu. Ta merenja i istraživanja, da ako kažem, sprovode se ovde praktično od početka zaraze i na osnovu toga se dakle zaključuju u kojoj fazi je epidemija. Poslednji podaci tog redovnog epidemiološkog nadzora prisustva koronavirusa u gradskim otpadnim vodama su zaista zastrašujući. U pitanju je nedelje između 18. i 4. marta, spomenula si Krit, kažu da je tamo za 1000% to skočilo, recimo u Hanji, u gradu na Kritu, za nekih 683%, Logios Nikolaus 605, Retimna 136, stvarno su to neki...
Da, zastrašujuće zvuči, da.
Podati. U Atici je, recimo, gde je Atina, to je povećeno za 87%, u Solonu za 74%, Patra ima samo 3%. Eto, to su ti neki pokazatelji, kažem, pogotovo na Kritu, veoma, veoma alarmant.
Nastavlja se vakcinacija i AstraZenecom, naime i Evropska agencija za lekove potvrdila njenu bezbednost, tako da se i u Grčkoj nije ni prestajalo, ali tako, vakcinisanje AstraZeneca.
Da, što se tiče AstraZeneca, nacionalni komitet Grčke, nacionalni komitet za vakcinaciju, pre nekoliko dana doneo odluku da se proces imunizacije stanovništva ovom vakcinom normalno nastavi, jer nema, kako su rekli, naučnih dokaza da su izolovani slučajevi krvnih ugrušaka povezani sa ovom vakcinom i nema razloga da se izmeni ta preporuka Svetske zdravstvene organizacije i Europske agencije za prevenciju i za lekove, tako da se ovde praktično... u kontinuitetu nastavila ta vakcinacija. Nekoliko dana, moram da kažem, je bilo, to je bila glavna medijska tema i te nedoumice, da li treba se vakcinirati ili ne, stručnjaci su davali svoje mišljenje, pokušavali da umire stanovništvo, što je naravno bilo zbunjeno i uplašeno. Trenutno se ovde AstraZenecom najviše i ljudi vakcinišu. Bilo je nekih slučajeva da su ljudi odustali, prosto da sačekaju neko
razjašnjenje, jel tako, situacije, da.
Ali dobra strana tog grčkog plana za imunizaciju sloboda, kako se zove, to što postoji i druga mogućnost, da neko ko zakaže pa iz nekog razloga odbije da primi ili ne dođe, ima još jednu mogućnost da se prijavi i da se vakciniše. Inače su ovde trenutno registrovane tri vakcine, Pfizer, Moderna i AstraZeneca, očekuje se i dolazak vakcine Johnson & Johnson. 1.200.000 ljudi, to su neka poslednja, je dobilo prvu dozu ovde u Grčkoj vakcinu, to su poslednji podaci, oko 400.000, dakle negde 3,8-4,8 stanovnička dobilo i drugu dozu. Očekuje se da će u aprilu 1.500.000 ljudi biti vakcinisano, a kako je to najavljeno, možda i previše s optimizmom, do juna bi trebalo 5,5 miliona stanovnika da bude vakcinisano, što bi stvorilo, kako kaže, taj dobar zid zaštite od zaraze.
I na kraju, da, sve zavisi, naravno, i to ćemo pratiti. Majda, samo evo za kraj, prosto Grčka je najavila, pored ovakve situacije ovih dana, da će otvoriti svoje granice za turiste i čak imamo i ovogodišnju sezonu sa parolom Grčka je sve što vam treba.
Da.
Kakve su najave zapravo, da nas podsjetiš samo?
Da, sve što želite je Grčka, eto, to je like motiv. Da. Grci se nadaju najboljim, dakle, i niko više veruje, od njih ne želi da se ova situacija u turističkom sektoru što pre normalizuje, stabilizuje, jer, da ne ponavljam, dobar deo njih živi, 1/5 BDP-a pripada turizmu, preko 760.000 zaposlenih ovde je u turizmu i kažu da prosto sebi ne mogu da dozvolu još jedan luksus da im još jedna turistička sezona propadne, ona prethodna je zaista bila katastrofalna. Dakle, pripreme su počele, kao što si rekla, za 14. maja je Haris Teoharis, ministar turizma, najavio otvaranje zemlje za turizam. Zadovoljni su Grci ovom odlukom Evrope da pre leta počne da se realizuje zapravo ta njihova ideja o digitalnom zelenom sertifikatu, odnosno potvrdi o vakcinaciji s kojoj će se brže i bezbednije putovati. Za sve druge ostaje mogućnost ili PCR testa ili onog serološkog testa. Uz to su predvideli i brze testove prilikom ulaska u zemlju, radići i to, da bi se izbjegao, dakle, onaj karantin koji je bio prošle godine. A što se vakcine tiče, za sada, koliko sam shvatila, prihvatit će, dakle, ljude sa
jednom od one tri koje su registrovane u Evropskoj uniji i njihov ministar je najavio da će prihvatiti Sputnik V vakcinu, jer Grčka računa na putnike iz te zemlje, dakle Rusi su tradicionalno dobri gosti ovde u Grčkoj, tako da eto i ta vakcina je na spisku. To je potvrdio Teo Haris i najavio za, već za početak aprila, dakle Miro, za neke dve nedelje probno otvaranje zemlje za turiste. Kako će to izgledati iz ove perspektive kada se još uvek bore sa ovim brojem novobolih, to baš ne izgleda realno, ali čini se da su i oni shvatili zapravo da su iscrpljene, kako su rekli, sve mogućnosti za tu pomoć, nadoknadu i tako dalje, za to što privreda, da će neke stvari ipak morati da se pokrenu kako se ne bi doživio finansijski krah.
Najljepše hvala, Majda, zaista na svim ovim informacijama.
Hvala i tebi, pozdrav slušalcima.
Također, Majda Šimunac javila se i za Tine za Radio Beograd 1. Još 6 minuta ostalo do 11 časova, muzika, vesti, pa onda ponovo magazin na Prvom. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji nastavlja da raste broj pacijenata na bolničkom lečenju, onih koji su sa teškom kliničkom slikom i priključenih na respirator. Dominira britanski sloj virusa koji se brže prenosi, ali lekari veruju i da utiče na brži razvoj teže kliničke slike. I dalje je novo obolelih na dnevnom nivou više od 5000, dok je broj smrtnih slučajeva 30. U bolnicama je više od 5000 pacijenata. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže za Radio Beograd da je situacija sa koronom u Srbiji zabrinjavajuća. Zato je važno da se što više ljudi vakciniše, kaže Đerlek.
Ono što u ovom trenutku mogu da kažem jeste da u ovom trenutku pogoršanje epidemijske situacije ne ugrožava vakcinaciju. Nasuprot tome, mi želimo da ubrzamo imunizaciju našeg stanovništva kako bi što više ljudi zaštitili od oboljevanja, ili ako ne stignemo da revakcinišemo ljude, onda bi svakako ti ljudi imali lakšu kliničku sliku ako bi se uopšte i zarazili.
Od danas na Beogradskom i Novosadskom sajmu građani bez zakazivanja mogu da prime vakcinu AstraZeneca, pošto je Evropska agencija za lekove odlučila da je ona bezbedna i efikasna. Prednost imaju najstariji građani. Danas će, nakon razgovora članova vlade sa medicinskim delom kriznog štaba, biti doneta odluka o najmlađim osnovcima i na koji će način pohađati nastavu. 3 osobe su stradale u eksploziji u zgradi u gradu Himki u blizini Moskve. Prema prvim informacijama, muškarac i 2 dece su poginuli, a još 4 osobe su povređene, prenosi agencija RIA Novosti. Veruje se da je uzrok eksplozije neispravna instalacija za gas. Evropska unija uz pomoć Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge predaće danas Srbiji donaciju u vidu sanitetskih vozila za 20 zdravstvenih ustanova iz cele zemlje. Primopredaja će biti obavljena u podne na platovu ispred Palate Srbija, a prisustovaće joj i predsjednik Aleksandar Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da se nelegalni prisluškivani razgovori predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bliže broju od 2000 i da broj otkrivenih prisluškivanih telefonskih razgovora raste. Vulin je za televiziju Pink rekao da je Vučića prisluškivao deo policijskog sistema tako što, citat, odu kod nadležnog sudije, traže prisluškivanje određenog lica. Kažu, to lice je kriminalac. Sudija vam izda odgovarajuće rešenje, a vi to lice pratite ne zato što je kriminalac, već zato što znate da će se čuti sa predsjednikom Vučićem ili članovima njegove porodice. Kraj citata. On je dodao da je 26 ljudi bilo na merama, a da nijedna od tih osoba koje su bile na merama nije osuđena i da se Vučić nijednom nije čuo sa narkodilerima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je spreman da danas ili u ponedeljak održi javni online razgovor sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Mogli bismo da razgovaramo o bilateralnim odnosima, strateškoj stabilnosti, rešavanju regionalnih sukoba i o drugim pitanjima sa kojima se čovečanstvo danas suočava, rekao je predsjednik Putin. Ženska rukometna reprezentacija Srbije započinje kvalifikacioni turnir za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju. Prvi protivnik na turniru u Đeru je reprezentacija Rusije. Prenos meča je na 2. programu naše televizije od 20 časova. Proleće na severnoj zemljinoj polulopti počinje sutra u 10 časova i 37 minuta, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. U isto vrijeme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Na dan početka proleća obdanica će trajati 12 sati i 10 minuta, a noć 11 časova i 50 minuta. Danas oblačno vreme, mestimično slaba kiša, na planinama slab sneg. Najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima, u Kragujevcu i Nišu temperatura je 5 stepeni, u Novom Sadu 2, u Beogradu 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha je 89%, pritisak 1000 milibara. Trenutno duva severoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo za podne.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Danas časova i 7 minuta, evo nas ponovo sa vama, magazina Prvom, Radio Beograd 1. Naša tema u narednih nekoliko minuta jeste kupovina preko interneta, jer evo upravo ovih dana kada se može kupovati samo u prodavnicama prehrambenih proizvoda, apotekama i benzinskim pumpama, jedino rješenje za sve nas kojima je eventualno neophodno bilo šta od robe široke potrošnje, a možemo da sačekamo dan, dva do isporuke, jeste ta online kupovina. Inače je pandemija ubrzala, kao što znate, i u svetu, pa i kod nas, razvoj e-trgovine. U Srbiji se beleži veliki porast kupovine preko interneta, što govore i neki podaci iz prošle i prvih mjeseci ove godine. Mi ćemo govoriti o prednostima i manama, između ostalo kupovine iz fotelje, šta se najviše kupuje na ovaj način i koliki je zapravo porast kupovine preko interneta. To ćemo sve pitati Ivana Tanaskovića, koji je iz e-commerce asocijacije Srbija. Dobar dan.
Dobar dan.
Ivane,
dobar
vi ste...
Vama i
također, više slušaocima. Da, vi ste napravili i jedno istraživanje upravo na ovu temu, možda sa još nekim institucijama, ali svakako je taj rast zanimljivo po svom procentu je zanimljiv. Možemo li da čujemo onako malo preciznije šta cifre zapravo govore?
Naravno, elektronska trgovina, kao što sad svi znamo, u Srbiji beleži istorijske rezultate. Ova zdravstvena kriza koja je zahtjela ceo svet i koja i dalje traje, nažalost, u mnogome promenila i izmenila navike ponašanje potrošača, kao i organizaciju i poslovanje samih kompanija. A kao što ste pomenuli, analiza je urađena prema podacima Narodne banke Srbije, a broj dinarskih transakcija plaćenih karticom putem interneta se duplirao 2020. godine u poređenju sa 2019. godinom. A konkretno u brojevima zabeležen je rast od 103,5% u broju transakcija, a dok je vrednost transakcija zabeležio rast od 81,27%.
I to se nije ranije događalo u ovakvom vremenskom razdoblju, tako?
Pa nije, nisu bili, da kažemo, ovoliki skokovi. Mi beležimo rast u Srbiji od 2013. godine, obzirom da je tek tad počelo merenje, da kažemo, ovaj način merenja transakcija putem interneta, ali desila se jedna stavka koja je, da kažemo, istorijski, zašto sam rekao istorijske rezultate, zato što je u 2020. godini prvi put vrednost transakcija u dinarima prešla vrednost transakcija u ostalim valutama zbirno. To se nikad nije desilo u istoriji.
Što znači, to su dakle podaci koji nam govore o tome koliko je u Srbiji zapravo povećano, ali tako?
Tako je, samo pričamo za Srbiju.
Da. Ono što bi je takođe zanimljivo, pretpostavljam slušalcima, da čuju šta se zapravo najčešće kupuje, gde se beleži najveći rast prodaje, koja je to roba, koja je zanimljiva možda i usluga, jel, možemo o tome isto tako, isto malo kasnije da govorimo.
Naravno, pa ajde ovako, dok čekamo neke zvanične podatke od Republičkog zavoda za statistiku, koji bi trebalo, očekujemo, nadamo se da će to biti, da će ti podatke stići uskoro, čini mi se da se najviše prodavala sportska oprema i obuća, zatim knjige i tehnika, kao i farmaceutski proizvodi, koji su također sada dostupni preko interneta. Pored toga, svakako veliki skok prodaje je, da kažem, kupovina namirnica online, i isključivo kompanije koje su na vreme počele da ulože u ovaj kanal komunikacije su na pravi način mogle da odgovore ovom obimu zahteva, obzirom da niko nije to očekivao tako pre marta prošle godine.
Da. Da li možemo da kažemo onda da neke grane privrede ne beleže baš značajne probleme, iako pandemija to donosi skoro svima?
Pa, ajde kažem, možemo da kažemo, naravno, neke od njih ne beleže, kao što su, na primjer, ajde kažemo, prodaje namirnica online ili farmaceutska industrija. Ili
tu je čak i porast, naravno, da.
Tako je, tu su veliki rast, zato što su ljudi bili kući pa su je tako i čitali knjige, a i sportska oprema i odjeća je također isto, da kažemo, doživala veliki rast, obzirom da ljudi nisu morali više da idu u firme, jer dosta ljudi radi od kuće. A sa druge strane, treba i napomenuti da neke od djelatnosti stvarno nisu imali ni izbora, kao, na primjer, sve vezano za turizam, hotelijerstvo, event industrija, festivali, muzičke.
Da, tu nažalost ne možemo nego fizičkim odlaskom da učestvujemo.
Oni nisu imali ni izbora, ni način da se pripreme za ovo. Tako da.
Kurirske službe i uslužne delatnosti su po svemu ovome što ste rekli zapravo posledično takođe profitirale. I to možemo da kažemo.
Pa jeste, tako je. Dosta njih je, da kažemo, jedan broj njih je i prepoznalo, da kažemo, u tom, oni su prepoznale situaciju i priliku i proširile svoju djelatnost. Svakako je činjenica da dosta je predstavlja jedan od uskih grla na našem tržištu, duži niz godina, ali isto tako mi je drago, evo, ja se bavim ovim poslom više od 10 godina i drago mi je da primjećujem pozitivne promjene i u tom segmentu tržišnog poslovanja, tako da i tu imamo dosta nekih novina koje se nadam se da će osjetiti na tržištu, da će kupac na kraju biti zadovoljniji.
E sad, da li može da se napravi jedna distinkcija između toga, ako uopšte ima uvide u takve podatke, kada govorimo o ovom velikom povećanju broja kupaca preko interneta, da li je to sada i prošireno što se tiče broja ljudi, dakle, ili je to neki sličan broj ljudi koji je navikao da kupuje preko interneta, pa je samo povećao svoju potražnju?
Pa, ali kažemo, svi brojevi je tako, i analiza upućuju na to da je veliki skok porast online-a. Iz iskustva govorim da se broj kupaca online jasno povećao i očekujemo da će taj pomenuti izveštaj od
strane. To ćemo tek saznati, je li tako?
Da. To ćemo tek saznati egzaktnim podacima, tako je. Ali isto tako i analiza je pokazala da je prosječna vrijednost porudžbine da se smanjuje iz godine u godinu, a to inicijalno znači da je veliki broj kupaca novih.
Koji se inače tako ponašaju, je li tako?
Jeste, zato što, da kažemo, praksa je pokazala da novi kupci troše manje za početak.
Ono kao provera mala, da vidim je li to radi.
Da bi bili sigurni da se to meni da stigne i ostalo. Mislim, svi smo mi kupci, pa lako možemo da se stavimo u te cipele.
Da. I sad ono što je svima najvažnije, naročito ovim koji su novi na online kupovinama, koliko je sigurna ovakva kupovina? Neki kažu da je čak sigurnija, ne znam, upotrebljava se primjer da za rok od 14 dana da možete da vratite robu bez ikakvih konsekvenci, da su neka zakonska rješenja zapravo bolja nego u ovoj, da kažem, analognoj kupovini, ako ovu nazovemo digitalno.
A jeste, baš sam to htio da kažem, dosta ljudi i meni to reklo kad sam rekao da taj zakonski rok je 14 dana bez objašnjenja bilo kako možete da vratite robu, tako da je u suštini to je tačno, svi kupci online, evo i vaši slušalci koji nisu nikad kupovali, a sigurno da ih postoji, treba da znaju to da mogu da vrate tu robu u roku 14 dana bez bilo kakvog objašnjenja, a prodavac je u obavezi da kupcu vrati novac. Kod nekih kompanija ćete artikle koje ne želite, na primjer ako ste kupili obuću i odjeću, moći vraćati poštom, a kod nekih kompanija koji imaju offline prodaju, odnosno prodavnice u vašoj blizini ili u vašem gradu, možete odneti u toj prodavnici i dobiti vaš novac natrag. Tako da je taj deo pokriven, reći ću prilično dobro, nešto se ja bavim time, nego što je i sa strane kupca kupac potpuno zaštićen.
I sad je to zapravo uvod u pitanje, koji savjet u najkraćem, neka brza provera sajta sa kojeg kupujemo da bismo bili sigurni da nije u pitanju neka prevara? A govorimo sad o domaćim sajtovima, je li tako?
Govorimo o domaćim sajtovima isključivo. Ja verujem da je većina ljudi testirala neke strane sajtove koji u ovom situaciji, u ovom krizi, kažemo, nisu mogli da dostavljaju u Srbiju, tako da je odlična prilika da testiraju domaće sajtove. Bitno je samo da budu to, da kažemo, ajde za početak, proverene kompanije koje znate iz vaše grada ili iz naše zemlje, da su registrovana pravna lica, to možete vidjeti na samom sajtu, u dnu sajta obično imaju informacije o sajtu, da nisu neki sajtovi koji nisu provereni.
To treba potražiti, dakle. Opet su ovdje kao i sa bankama, mala slova neka sitna dole.
Pa da, ali generalno, da kažemo, to je prilično, kako bih to rekao sa strane, to je prilično dobro regulisano. I odmah se u dnu sajta vidi koja je firma, da li je DO, da li nije, vidi se matični broj, može se na prvu loptu svaki čovjek, ne neki stručnjak, može vidjeti za 20 sekundi.
I može to proveriti.
Firma, tako. Ili je fizičko lice, tako je. Onog trenutka kada vi kupujete od firme, vi ste u Srbiji, naravno, vi ste po zakonu zaštićeni kupac. Da nema nikakvog, da kažemo, rizika.
I sad ono što je možda i najvažnije pitanje, šta zapravo, ono što vi možete da nam kažete o tome, donosi prelazak na internet trgovinu, društvima uopšte, o prednostima i manama takvog načina ponašanja?
Pa evo, ajde, kad smo već pomenuli kupca, ako slažete, ja ću dati odgovor u smislu, da kažemo, iz ugla kupca. Prednosti za internet kupovinu ima pregršt. Ušteda vremena, jer kupujete iz udobnosti vašeg doma, na primjer, kad vi imate vremena ili kao na primjer neki ljudi ako rade uveče kasno mogu da kupe u toku pauze ili to je također jedna velika prednost što te online prodavnice rade 0.24 i ne morate da budete vezani za neko vreme kada možete da kupujete. Ušteda novca također, neretko se dešava da je roba u online prodavnicama jeftinija od prodavnica u offline-u, a također lakše pronalaženje proizvoda na online prodavnicama, jer svi ti sajtovi za online prodaju imaju pretragu na sajtu, pa ćete jednostavnim upisivanjem termina koji vi želite da kupite pronaći ono što vam treba, što u nekim velikim marketima nije baš slučaj, trebamo malo vremena, ali tako.
A šta su mane? Naprimjer, ne možete da uživo vidite proizvod, to je ono što na prvi pogled vidimo da je mana.
Tako je. Ne mogu da probam patiku, kako da znam da mi je ta patika dobra.
Ne mogu da pripremim materijal, pa ne znam baš kakav je. Da,
kako
i tako
da kupim frižidera, nisam ga otvorio ili malo udario sa strane. Ima dosta tih nekih stvari na koje su naši ljudi navikli, i ja kao kupac i kao prodavac to razumem u potpunosti, ali jednom kad se proba ovaj način kupovine, može dosta stvari da se dosta stvari u sebi omogući u smislu da se uštedi dosta vremena, kada je za to vam potrebno, naravno.
Mi
je drago što je, ajde kažemo, malo je surovo reći, ali pandemija jeste unapredila internet trgovinu u Srbiji, a žao mi je što smo morali to da čekamo.
Da li mislite da će se zadržati ova navika ili ćemo se vratiti na staro ako bude sreće pa pandemija brzo prođe?
To je dobro pitanje, svakako. Ja mislim da pre marta prošle godine je bilo nezamislivo da internet postane ne samo primarno sredstvo komunikacije, već i trgovine u Srbiji. Ja mislim da su svi složili sa tim. Ono što se internet trgovci nadaju sada jeste da će ove navike ljudima ostati, bar većini njih, da će ljudi nastaviti da kupuju, pošto očekujemo da kad izađu te brojke egzaktne da će biti veliki broj novih kupaca i da će neki deo tih kupaca ostati, a da će ovi ljudi koji su kupovali do sada češće to koristiti. Tako da svakako ovo tržište će se promeniti i mislim da u e-commerce asociaciji Srbije mislimo da je edukacija, kako bih rekao, da će edukacija održati trend rasta, da je ona jako bitna i da će prelazak na internet trgovinu, kao što ste nam prerekli, on će doneti potrebu za edukovanom radnom snagom.
Da, i tu će biti promjena sigurno, da.
I tu će biti promjena, tako je, i mislimo da ulaganje u edukaciju kako svojih kupaca, što je, kažemo, neki prioritet svake internet prodavnice, tako i zaposlenih u kompanijama, da će se to isplatiti. E-commerce asociacija Srbije prošle godine je pokrenula e-commerce akademiju. U toj akademiji preko 50 kompanija je uključena u redovnu edukaciju sa više od 200 polaznika. Tako da, eto, jedne dobre priče koja je nastala od strane ljudi koji se bave internet trgovinom više od 10 godina, tako da ukoliko ja poziv za sve zainteresovane da se priključe ukoliko smatraju da žele, tako.
A evo, preporučujemo i na vašem sajtu vjerojatno neke detaljnije informacije, e-commerce, dakle, asocijacija Srbije. Sa nama je bio Ivan Tanasković iz ove asocijacije. Najlepše vam hvala, gospodine Tanaskoviću.
Hvala za to, hvala po vama.
Prijatno je, 11:21, slušate Radio Beograd 1.
The superficial nothing in this whole wide world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Međunarodni dan sreće proslavlja se sutra, 20. marta svake godine, i to sa ciljem da se poveća svest o važnosti potrage za srećom i dobrobiti svetskog stanovništva, s obzirom da je, kako mnogi kažu, potraga za srećom osnovni ljudski cilj, ili barem jedan od njih. E sad, o tome ćemo da razgovaramo sa Igorom Cvejićem. On je filozof i naučni saradnik u Institutu za filozofiju, logično, i društvenu teoriju. Gospodine Cvejiću, dobar dan.
Dobar dan.
Da kažemo slušalcima da su neke vaše uže specijalnosti upravo filozofija emocija, i ono što bi bilo zanimljivo na početku reći, možemo li nekako da definišemo to osjećanje sreće? Pa možda i na tom nekom širem nivou, pošto znamo da postoje i određena istraživanja o tome koliko su neke nacije srećnije od drugih. Ali evo, šta biste vi rekli u osnovi, šta bi to bila ljudska sreća?
Pa sreća kod nas ima nekoliko značenja koje su povezani. Ja bih počeo od ovog prvog koje ste najavili i koje se odnosi na subjektivni osjećaj. Dakle, najčešće mislimo na neko osjećanje radosti ili nešto što nas je usrećilo u datom trenutku, ili na nešto što je takođe subjektivno, ali se odnosi na celokupni utisak o našem životu. Dakle, koliko smo zadovoljni ili nezadovoljni svojim životom. Pored toga, u filozofiji se često govori, a i koristimo jezik tako, da označimo nekog čoveka koji je srećan ili nesrećan, ali sa strane gledano, uzevši neke objektivne kriterijume srećnog ili nesrećnog života. Pa možemo da kažemo da je neko srećan ili nesrećan, čak i nevezano za to kako se osjeća. A u srpskom koristimo i treći izraz koji nije tako standardan, sa poklapanjem sa srećom na drugim jezicima, kada govorimo o nekoj srećnoj sudbini, kažemo da je neko srećković, da ga slučaj hoće.
Rodi me majko srećnog, je li tako? Pa me...
Tako, da. Ili da se desila neka nesreća u ovom negativnom smislu.
Mnogi kažu, gospodine Cvejiću, da je sreća odsustvo nesreće. Kakva bi to vrsta objašnjenja bila?
Pa svakako se dobar deo sreće sastoji u tome da nemamo nekih stvari koje su pre svega nerešive, koje nas tište, i ne možemo da izađemo iz njih. Međutim, ne bi išao ni toliko daleko da kažem da je samo odsustvo nesreće, pre svega jer mi imamo neke pozitivne stvari koje nisu samo odsustvo nesreće, nego su neka afirmacija našeg života. A s druge strane, nesreća ili neki vid nezadovoljstva nas tera da radimo stvari. Mi kad bi govorili o nekoj apsolutnoj sreći, onda možda i ne bi vidjeli neke stvari, to bi bilo jedno mirno stanje u kome ništa ne radimo. Tako da potpuno odsustvo sreće zapravo bi možda, potpuno odsustvo nesreće bi zapravo bila neki vid nesreće možda na kraju.
A da li postoje ljudi koji su prosto u nemogućnosti po svom nekom karakteru da ostvare neku sreću? Da li postoje ljudi skloni tom osjećanju sreće, radosti, šta god? I može li se posmatrati to i na nacionalnom nivou? Da li postoje neke nacije koje prosto više pažnje polažu na to koliko su srećni u životu?
Sasvim sigurno da da. Ovo jeste psihološko pitanje, ali ukratko mogu i ja da odgovorim, i već vekovima govorimo, na primjer, o melankoličnom karakteru koji je vezan za neke brige i nevolje i nalazi ih u svemu. Tako da svakako možemo razlikovati tipove karaktera po tome kako se odnose prema sreći. Neki su skloni da budu sretni i kada situacija ne ide na ruku. Takođe, što se karaktera tiče i dostizanja, naravno da je važno da čovek ispunjava neke svoje potencijale, jer često ako to ne radi, dakle ako dolazimo u situaciju da neko se upadne u krug toga da nije srećan svojom situacijom, da zbog toga što nije srećan se ni ne trudi da popravi svoju situaciju, a onda je još nesretniji svojom situacijom, tako da je to bitno izbesti. Što se nacije tiče, to je prilično jasno, postoje razne istraživanja koje nisu direktno vezane za bogatstvo nacije u ekonomskom smislu, koje pokazuju da neke nacije, bilo individualno, bilo rukovođeno načinom upravljanja, brinu o sreći svojih stanovnika.
Da.
I da tu možemo razlikovati
Da, e sad ono što smo možda na početku mogli da kažemo, a možemo i sada, u najkraćem, filozofska misa o sreći, dakle, je veoma prisutna, filozofi su se kroz istoriju mnogo time bavili, još od antike, jel tako? Šta biste mogli da kažete, prosto, koje struje postoje, kako filozofija koja pokušava da našu stvarnost objasni na neki banalan način govoreći, vidi zapravo sreću?
Pa, kako... Naravno, kako to ide u filozofiji, ima postoje različite struje. Ja sam naveo ove dve osnovne. Antičko viđenje sreće je bilo mnogo bliže onome gde danas mi retko idemo, a to je to objektivnom shvatanju.
Uh-huh.
Dakle, shvatanju da srećan život znači nešto što ispunjava neke kriterijume, uglavnom prihvatljive u zajednici ili tradiciji i kulturi, koje ćemo smatrati srećnim. Odnosno da čovek ispuni određene ciljeve i da je dostigao određenu vrlinu koja ga čini sposobnim za život u zajednici. Da je odgovarajući hrabar, odgovarajući uspešan, odgovarajući ima prijatelje i da skup svega toga njega čini srećnim. Danas više govorimo o subjektivnom osjećaju koji može biti zavodljiv i može pokazivati odgovarajuću situaciju, odgovarajuće probleme koje se adekvatno manifestuju u subjektivnom doživljaju.
Da, sad ste pomenuli vrlinu. Mnogi govore da je trud u životu da idemo ka vrlini zapravo određeni način i mogućnost da postignemo i sreću. Dakle, možemo li reći pojednostavljeno, a biti dobar može biti često i biti srećan? Naravno, neke okolnosti spoljašnje to možda nekad onemoguće, ali govorimo sada o unutrašnjem životu, jel?
Da, naravno. Obično se kaže da postoje između tog vida truda i onoga što pokupimo u svom životu na različite načine, što je pozitivno ili upotrebljivo, da postoji indirektna veza.
Uh-huh.
Indirektna veza je, dakle, ostvarivanje svojih potencijala, rađanje na sebi, dovodi vas u veću mogućnost da budete srećni, to je da učinite svoj život sebi prihvatljivijim i boljim što se tiče njegovog kvaliteta.
I to jeste ono što mi možemo da učinimo, je li tako? Da, gospodine.
To je ono što mi možemo da učinimo, ali od antike se postavlja pitanje, dakle, to je predstavljeno i kroz antičke tragedije različite. Aristotel je govorio o tome, postoji i druga tendencija koje protiv toga, ali da zapravo i kad uradimo sve do sebe, ostaje pitanje kakvim smo društvom okruženi, kakve prijatelje imamo, ovako slikovito objašnjeno, kao neka biljka koja je u saksiji, pa u zavisnosti od toga u kakvoj je zemlji i kako, do kakve vode dolazi, će zavisiti i naša sreća. Dakle, postoji i ta struja koja će reći da na kraju ipak ne zavisi sve od nas koliko god se potrudi.
Mi znamo da postoji i određen koeficijent kada se govori o ovom svetskom danu sreće koji se sutra obeležava. Ja samo da podsjetim slušaoce, on je došao od predstavnika kraljevine Butan, jer tamo su negde tamo 70. godina prošlog veka je usvojen ovaj predlog, ali inače uvedena ta nova mera nacionalnog blagostanja koja se nije merila materijalnim bogatstvima, već osjećaju sreće u narodu i poznate kao bruto nacionalna sreća. Mi smo tu, ne znam koliko vi to pratite, ali nismo tu negde na vrhu, ali nismo baš ni na dnu. I zaista se na nekom nivou sukcesivno, ne znam da li je godišnje, ali ocenjuje blagostanje u državi koja se zove upravo ta kao bruto nacionalna sreća. U tome sada vidimo prosto potrebu i društava da pomognu nekom blagostanju svojih građana.
Naravno, i to je, ja bih rekao da je to jedan od glavnih izazova 21. veka. Dakle, to uvedeno krajem u drugoj polovini 20.
Uh-huh.
i vrlo brzo postalo značajno, mada neki dovode u pitanje ove kriterijume sreće subjektivni, da li to trebamo pridajati značaj.
Da, u ovoj rezoluciji se preporučuje pravilan uravnotežen privredni rast koji se temelji na održivom razvoju i iskorjenjivanje siromaštva, posticanje sreće i blagostanja. To prosto nije uvek moguće, jel tako, u svim društvima?
Jasno, nije uvek moguće, ali mi se susrećemo i sa nekim stvarima kao što su ideja o povećanom rastu koje je danas dovedena u pitanje. Dakle, danas, barem u teoriji, govorimo i dovodimo u pitanje ideju da je rast glavni kriterijum. Dakle, da će taj to jurstanje koje na nevjerojatno svima već prepoznatljivo za rastom, za porastom BDP-a i sve ostalo, zapravo izaziva neke anksioznosti koje ne čine na život sretnim. Dakle, mi možemo, na primjer, na ličnom primjeru da imamo posao koji je bolje plaćen, ali koji će nas činiti nesretnim jer će izazivati...
I za veliki pritisak, jasno, da.
Ili društvu u kome ćemo lakše dolaziti do para, ali ćemo s svakog trenutku strepiti za posao jer je situacija uvijek neizvjesna, za razliku od nekog gdje ćemo imati manje para i manje stvari moće priuštemo, ali ćemo živjeti izvjesno. I to proizvodi velike anksioznosti i depresije, a onda statistički vidimo da ovo, na neki način kontrapojmovi sreće, kao što su anksioznosti i depresije, statistički sa ulaskom u 21. vek se pokazuju kao ogroman problem, kao najverovatnije bolesti 21. veka i ono što će biti veliki problem suočiti se s tim, pogotovo ako nastavimo sa idejom rasta kao osnovnom kriteriju.
I ono što verovatno od početka svi čekaju da vas pitam, gospodine Cveću, je kako u ovako teškim, zaista potpuno vanrednim vremenima, uopšte misliti o tome da treba gajiti neko osjećanje sreće ili truditi se da budemo na taj način uravnoteženi, da nam bude dobro?
Ja bih rekao da sa subjektivne strane ljudski mentalni sklop nije tako loš. Uobičajeno je da se kaže da istraživanja pokazuju da... se ljudski metabolizam i mentalni metabolizam adaptiraju. Da mi u određenim kontekstima ipak sreću ne prepoznajemo kao neki apsolut koji treba da dosignemo, nego nalazimo načine da se unutar datog konteksta osjećamo adekvatno srećno ili nesrećno u odnosu na to što se dešava. Dakle, ukratko, kriterijum sreće će se možda promijeniti, bit ćemo srećni nekim manjim stvarima, ali to uopće ne mora da bude loše. Mi možemo da nađemo, dakle, i u ovim situacijama načine da budemo sretni. Ne možemo izbjeći da je situacija takva da se neke nesrećne stvari dešavaju. Mislim, pre svega je tragično u ovom periodu u kojem živimo što mnogo ljudi gubi svoje živote, ali i osjećaj anksioznosti i depresije koji je povezan sa nemogućnosti odvijanja normalnog socijalnog života ili za neke ljude značajno neki uslovno rečeno, nenormalni uslovi rada.
Da, ali ipak nalazite da naša fleksibilnost može da nam omogući da i u ovim periodima koji, evo, kako smo i svedoci, mogu i da potraju, možemo da nađemo barem neke trenutke sreće ili neko sobstveno unutrašnje osjećanje mirnoće i sreće, i to nije nemoguće, sigurno. Da, za kraj sam ostavila ovog razgovora pitanje o tome kako društvene okolnosti zapravo utiču na osjećanje vaše lične sreće. Kako, da li se slažete sa tim da, naročito je u našem narodu neka, pa ja ne znam da li da nazovem to tragika, ali to se toliko jako poštuje kada je čovjek ozbiljan, kada je tako nekako ne preterano radostan, ako bismo sad uzeli da je to delimično sinonim za sreću. Ako ste baš srećni, onda se vas doživljavaju često kao neozbiljnog, nedostojnog pažnje i možda nekih ozbiljnih razmišljanja. Da li se to potire? Da li može čovjek koji je po prirodi stvari, eto tako, zadovoljan, srećan, da bude i ozbiljno dubok? Mislim, zbog čega, šta mislite, je kod nas, ako se slažete, takvo uverenje?
Ja mislim da kod nas ima prvo različitih uverenja. Dakle, imamo i ovu negaciju sresnog ponašanja koje se izgovara uglavnom ovo kao seljak veseljak, da se tako izrazim. Imamo i ovaj tragični duh. Mislim, nama je najuticajniji možda filmski pravac Crni talas, to nije slučajno. A imamo i ovu ozbiljnost koja nije klasična za nas, koja je deo jedne cele istorije Evrope gdje se... vera u racionalno nasuprot emotivnog karakterisala kao neki signal racionalnosti koji je dovoljan za javnost. Pa tako u poslovima, u pojavljivanjima u javnosti očekujemo ozbiljnost, a ne...
I to je ono što poštujemo, da.
Ali to nije nešto. Mi ipak volimo da vidimo tu sretnog nekoga, ne tužnog, iako postoje različite situacije.
Da. Da kažemo za kraj slušalcima prosto, da li je moguće raditi na tome da promenimo unutrašnje stanje ako do sad nismo, pa da napravimo situaciju u kojoj ćemo uspjeti da budemo srećni. Da li to zavisi mnogo i od nas?
Pre svega zavisi od nas, to je sigurno. Dakle, društvene okolnosti sigurno utiče naše okruženje. U ovom trenutku je to zaista bitno reći više nego u drugim situacijama, mislimo na socijalno okruženje, prijatelje, kontakte s prijateljima, kako se dešavaju. Ali pre svega zavisi od nas i na tome treba raditi ne samo u smislu da će naše rađanje neke stvari koje će nas učiniti srećnim da je ova veza indirektna, nego i u nekom vidu samo vaspitavanja sebe, odnosa prema svojim emocijama ili prema svom životu generalno, u smislu da smo njim zadovoljni ili ne. To je svakako nešto na čemu se mora raditi. Apelujem i opet, s obzirom da je evidentiran problem anksioznosti i depresije u 21. veku kao nenormalno rastući, da je to prosto nešto s čim svako mora da radi sa sobom, izuzet toga što društvo mora da radi na otklanjanju tog problema, da se na pravi način odnosi prema svojim emocijama i svom životu, u smislu da nalazi načine da proba da ispravno sagleda situaciju i da nađe ono što bi njega učinilo srećnim. Dakle, eto, ako bi neku poruku, pošto je dan sreće, makar danas možemo da dopustimo da je možda pametno nekada prosto razmisliti ne o tome šta je nužno da se uradi i nerviranost, pošto tih stvari ima
i previše,
nego šta je to što će me danas učiniti srećnim ili čime ću neku drugu učiniti srećnim.
Pa tako svaki dan ili barem često. Najljepše vam hvala. Pa evo, sutra počinje i proleće, kao što je Međunarodni dan sreće, pa možda i to nekog usrećuje. Ima tako nekih stvari koje mogu da nam donesu zadovoljstvo. Dakle, zaista najljepše vam hvala na ovom razgovoru, Igore. I eto, sad da vam kažem, radite na sreći svojoj.
Hvala.
Igor Cvejić, filozof, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, bio naš sagovornik, a ponovit ću za kraj, sutra je Međunarodni dan sreće.
Those walls I built, oh, baby.
11:51, ovo su talasi Radio Beograda 1, a slušate magazin na Prvom. O vremenu najkraćem, prvo posljednja merenja što se temperatura u našim gradovima tiče pokazuju da je najviša temperatura izmjerena u Zaječaru 9 stepeni, 8 u Negotinu, a 7 u Kraljevu i Kruševcu, 6 Niš i Leskovac, 5 Kragovac, Sombor, Kikinda. U Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu 4, 3 u Valjevu, 1 stepen u plusu na Zlatiboru, minus 2 na Crnom vrhu i minus 6 na Kopaoniku. I to se potpuno uklapa u današnju prognozu vremena jer su meteorolozi najavljali da će dnevna temperatura biti između 6 i 10 stepeni. Inače, promenljiva oblačnost, uslovi za kratkotrajne pljuskove, čak negde i sneg, su karakteristike vremena za danas posle podne, također i u Beogradu, posle podne promenljivo oblačno i bit će uslova za pljuskove i kišu. Sve do utorka, kažu meteorolozi, bit će ovakvo vreme. Oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom, noću i ujutro, sneg ponegde i u nižim predelima. Tek od srede, malo toplije i uglavnom suvo vreme. Ali nećemo se zbog toga ne rastužiti ili šta god biti neraspoloženi, zato što sutra stiže proleće i stvar je gotova sa zimom, može još koji dan da bude ovako po nešto hladniji. Može čak i sneg da padne, sećamo se mi da je toga bilo u nekim majevima tokom prethodnih godina, ali to ne smeta. Nekako što je duži dan i što smo bliži proleću, opet je drugačije. Mi ćemo ovdje da završimo ovaj drugi sat magazina na Prvom uz najavu da ćemo u posljednjem satu, u kojem obično i govorimo o kulturi i sportu, govoriti o novim serijama na programu RTS-a, na Prvom programu televizije. Naime, mnogo je posljednjih sezona velika konkurencija kada su u pitanju domaće serije, a mi ćemo da, shvatajući da su samo pojedine serije miljenici publike, da pitamo urednika serijskog programa o RTS-u što možemo da kažemo o našim serijama, koliko se dopadaju publici, šta pokazuju podaci o gledanosti. Ja ću u ovoj najavi za tu priču samo reći da su se Kaljave gume i Tajna vinove loze upravo završile, a da počinju serije Porodica, Kalkanski krugovi i u toku je Radio Mileva koju već prate naši gledaoci. To će biti jedna od tema, govorit ćemo o slovačkom aforizmu i sport naravno na samom kraju naše emisije. Sada slijedi Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, pa onda sve ove teme o kojima sam govorila.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji nastavlja da raste broj pacijenata na bolničkom lečenju, onih koji su sa težom kliničkom slikom i priključenih na respirator. Od danas na Beogradskom i Novosadskom sajmu građani bez zakazivanja mogu da prime vakcinu AstraZeneca. U Srbiji je do sada dato više od 2.112.000 doza vakcina, dok je drugu dozu primilo skoro 827.000 ljudi. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže za Radio Beograd da je situacija sa koronom u Srbiji zabrinjavajuća. Zato je važno da se što više ljudi vakciniše, kaže Đerlek.
Ono što u ovom trenutku mogu da kažem jeste da u ovom trenutku pogoršanje epidemijske situacije ne ugrožava vakcinaciju. Nasuprot tome, mi želimo da ubrzamo imunizaciju našeg stanovništva kako bi što više ljudi zaštitili od oboljevanja, ili ako ne stignemo da revakcinišemo ljude, onda bi svakako ti ljudi imali lakšu kliničku sliku ako bi se uopšte i zarazio.
11. je dan otkako je u Kruševcu i u okolnim selima počela masovna vakcinacija bez prethodne prijave preko e-uprave ili putem telefona. Najpre za starije od 65 godina, a od početka sedmice snižena je i starosna granica na 45. Epidemiolog dr. Predrag Pavlović, direktor Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, kaže da je u Rasinskom okrugu vakcinisano oko 40.000 ljudi prvom dozom.
Ovo nije mali procenat, znači ovo je preko 25%, znači praktično jedna četvrtina punoletnih osoba je do sada vakcinisana, ali to je sa prvom dozom, sa dve doze imamo manji broj, nekde oko 15%. Međutim, ne mogu nikako da budem zadovoljan sa ovim brojem, jer zna se da bi za neki ozbiljni uticaj vakcinacije na kretanje ove infekcije, na širenje epidemije, potreban je mnogo veći procenat. Potrebno je da bar 50% stanovništva bude vakcinisano.
Profesor Milika Ašanin, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, kaže da se u bolnicama širom Srbije nalazi oko 5000 pacijenata.
U ovom momentu su prepuni naši bolnički kapaciteti. Infektivna klinika ima veliki pritisak COVID pacijenata. Mi na dnevnom nivou imamo oko 300 pregleda u našoj prijemno-trijažnoj ambulanti, od čega primimo 15-17 pacijenata svakodnevno. Što se tiče COVID bolnice Batajnica, tu na današnji dan imamo 858 hospitalizovanih pacijenata, 83 pacijenta su u jedinici intenzivnog lečenja, od toga je 49 intubiranih. To su jako teški pacijenti i karakteristika posljednjih dana što se tiče njihovih prijema. Imali smo proteklih dana između 70-75 prijema i u danu za nama imali smo oko 50 prijema.
Novi podaci o broju obolelih u Srbiji biće objavljeni oko 15 časova. Evropska unija uz pomoć Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge predaće danas Srbiji donaciju u vidu sanitetskih vozila za 20 zdravstvenih ustanova iz cele zemlje. Primopredaja upravo počinje na platou ispred Palate Srbija, a prisustvuje joj i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik je sinoć najavio da će država do 1. aprila dobiti još 1.300.000 vakcina kada počinje i kampanja za vakcinaciju. Kaže da će se vakcinisati krajem sljedeće nedelje, a odložio ju je zbog manjka cepiva. Predsjednik najavljuje da će država obezbediti novčanu pomoć za penzionere, nezaposlene i ugrožene preduzetnike, kao i za sve punoletne građane.
Da li će to biti dva minimalca ili kako već, što više nije mala podrška, već i tekako značajna podrška? Da podsjetim, penzioneri će dobiti u maju i novembru po 30 evra kao i svi ostali građani. U septembru će penzioneri dobiti po 50 evra dodatno. Od 8. aprila krećemo u isplatu minimalaca za 1.550.000 radnika u privatnom sektoru. Preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Idemo sa 3 minimalca za njih. Ići ćemo sa dodatnom podrškom za hotelijere, dakle 350 evra po sobi, 150 evra po krevetu. Za nezaposlene idemo sa dodatnom odlukom. Osim ovih 60 evra koje primaju kao svi punoletni građani, oni će primiti još 60 evra u junu mesecu.
Predstavnici Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije potpisali su međunarodni sporazum o razmeni podataka u svrhu provere izjava o imovini. To znači da će u budućnosti tri zemlje razmenjivati podatke o imovini javnih funkcionera koji su pod sumnjom da su izvršili neko krivično delo ili bilo koju vrstu korupcije. Memorandum su potpisali resorni ministri Maja Popović i Vladimir Popović.
Potpisivanjem ovog međunarodnog sporazuma o razmeni podataka u svrhe provere izjava o imovini, Republika Srbija učinila jedan veoma značajan iskorak upravo u borbi protiv korupcije, a i u jačanju regionalne saradnje. Želim da zahvalim gostima, pre svega regionalnoj antikorupcijskoj inicijativi, kao i svim potpisnicima, čije prisustvo je dokaz da smo mi na pravom putu upravo u toj borbi protiv korupcije.
Vrlo brzo mi smo pribavili informacije od naših državnih organa, kao što je prije svega Agencija za zaštitu podataka ličnosti. Naravno, imali smo prethodno i od Agencije za sprečavanje korupcije nalaz u ovom ugovoru i vrlo lako konstatovali da se radi o sporazumu koji zapravo će biti jedan korak u efikasnijoj borbi protiv korupcije.
Bezbednostne snage Mjanmara otvorile su vatru na demonstrante u gradu Aung Banu i usmrtile 8 ljudi. Bezbednostne snage u Mjanmaru ubile su više od 180 demonstranata na protestima koji su počeli nakon vojnog puča u februaru. Na sastanku premijerke Ane Brnabić i ministara Maje Gojković i Siniše Malog s predstavnicima muzičara o posljedicama i efektima pandemije COVID-19 na tu industriju, dogovoreno je da se što hitnije nastave razgovori i da se pronađu načini i modaliteti podrške države muzičarima. Premijerka i ministri tokom dana će se sastati sa predstavnicima ugostiteljske industrije, dok su za sutra planirani sastanci sa predstavnicima filmske industrije i bioskopa i sa udruženjima frizera. Ženska rukometna reprezentacija Srbije započinje kvalifikacioni turnir za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Prvi protivnik na turniru u Đeru je reprezentacija Rusije. Iz Mađarske se javlja Dejan Nikolić.
Večeras je u Đeru na programu prvih 60 od ukupno 180 minuta odluke kada je reč o odlasku Srbije na olimpijske igre. Naše rukometašice na taj uspeh čekaju više od tri decenije, još od Seola 1988. godine. Naš kapiten Katarina Krpež-Šlezak dobro pozna ekipu Rusije, jer igra upravo u ruskom šampionatu i za Srbiju ne bi trebalo da bude iznenađenje u meču sa zvaničnim olimpijskim šampionom. Ruskinje jesu favoritkinje, ali nisu nepobedive.
Bitan je dan, bitna je borba i svako može se desiti dobar dan, ja se nadam da će taj dan biti naš.
Srbija-Rusija večeras od 20 časova bez prisustva publike u areni u Đeru, uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Danas oblačno vreme, mestimično slaba kiša, na planinama slab sneg, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. U Nišu je trenutna temperatura 6 stepeni, u Kragujevcu 5, a u Novom Sadu i Beogradu 4. U glavnom gradu je relativna vlažnost vazduha 82%, pritisak 1009 milibara i duva slab jugozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 19. marta tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 366 cm. Kornojburg, 247, 247. Bratislava, 320, 320. Komarno, 215, 215. Estergom, 146, 146. Budimpešta 202, 202, Dunafeldvar minus 55, minus 55, Baja 224, 224, Mohač 253, 253. Bezdan 94, 94, Apatin 158, 158, Bogojevo 148, 148, Vukovar 139, 139. Bačka Palanka 168, 168, Novi Sad 191, 191, Zemun 341, 341, Pančevo 362, 362, Smederevo 512, 512, Veliko Gradište 770, 770. Turn Severin 744, 744, Prahovo 302, 302, Ruščuk 342, 342, Đurđevo 263, 263, Crna Voda 231, 231, Brajila 318, 318. Drava, Botovo 76, 76, Terezino Polje minus 258, minus 258, Donji Miholjac minus 1, minus 1 cm. Osijek, minus 34, minus 34. Tisa, Tisabeč, minus 113, minus 113. Vašaroš Namenj, 192, 192. Tokaj, 528, 528. Solnok, 316, 316. Segedin, 317, 317. Senta, 331, 331. Novi Bečaj 313, 313, Titel 291, 291. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 214, minus 214, Gradiška 288, 288, Slavonski Brod 291, 291, Slavonski Šamac 120, 120, Sremska Mitrovica 353 353 Šabac 211 211 Beograd 302 302 cm. Reka Kupa, Karlovac 105 105 Una, Novi Grad 79 79 Sana, Prijedor 70 70 Vrbas Delibašino selo 84 84 Bosna, Doboj, minus 43, minus 43. Lim, Prijepolje, 103, 103. Drina, Radalj, 170, 170. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 10, minus 10. Bagrdan, 204, 204. A Ljubičevski most, minus 118, minus 118 cm. Prognoze vodostaja za 21. mart. Dunav kod Bezdana 111, Sava kod Sremske Mitrovice 344 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 7,4 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 7,3, minimalna 10,1, srednja 8,5 u 7 časova 1 stepen. Padavina u Bogojevu 0,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni. Vazduha maksimalna 6,6, minimalna 0,7, srednja 4 u 7 časova 1 stepen. Padavina u Novom Sadu 2,8 mm. I u Zemunu temperatura vode 6,7 stepeni. Vazduha maksimalna 5,5, minimalna 1,7, srednja 4 u 7 časova 2 stepena. Padavina u Zemunu 2,7 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu i stagnaciji. Drava u opadanju. Tisa u porastu. Sava u manjem opadanju. Drina u stagnaciji. A Velika Morava u opadanju.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 19 марта. Река Дунай, Линц 366, Корнебург 247, Братислава 320, Комарно 215, Эстергом 146, Будапешт 202, Дунавфельдвар минус 55, Бая 224, Мохач 253, Бездан 94, Апатин 158, Богоево 148, Вуковар 139, Бачка-Паланка 168, Новий Сад 191, Земун 341, Панчево 362, Смедерово 512, Великоградище 770, Турн-Северин 744, Прахово 302, Рушчук 342, Дюрджево 263, Цирновода 231, Браила 318, река Драба, Ботово 76, Терезино-Поле минус 258, Донемихолец минус 1, Осек минус 34, река Тиса, Тиса-Беч минус 113, Вашарош-Намен 192, Токай 528, Солнок 316, Сегет 317, Сента 331, Новий Бечий 313, Титель 291, река Сава, Загреб минус 214, Градишка 288, Славонский брод 291, Славонский Шамац 120, Сремская Митровица 353, Шабац 211, Белград 302, река Купа, Карловац 105, река Уна, Новиград 79, река Сана, Приедор 70, река Варбас, Далибашино село 84, река Босна, Добой минус 43, река Лим, Приеполе 103, река Дрина, Радаль 170, река Марава, Варварин минус 10, Багардан 204, Любичевский мост минус 118 сантиметров. Прогноз уровня воды на 21 марта. У Бездана 111, у Сремска-Митровицы 344 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 7,4. Температура воздуха максимальная 7,3, минимальная 10,1, средняя 8,5, в 7 часов 1 градус, осадки 0,4 миллиметра. В Нови Саде температура воды 6, температура воздуха максимальная 6,6, минимальная 0,7, средняя 4, в 7 часов 1 градус, осадки 2,8 миллиметра. В Земуне температура воды 6,7, температура воздуха максимальная 5,5, минимальная 1,7, средняя 4, в 7 часов 2 градуса, осадки 2,7 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва и Марава, уровень воды понижается. Тиса, уровень воды повышается. Сава, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 19 марта 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Thank you.
12:26, ovo su talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na Prvom. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju da su hitno potrebni davaoci krvi svih krvnih grupa, posebno RH negativnih. Poslednjih dana došlo je do otkazivanja nekoliko planiranih akcija i sada bi zaista bilo dragoceno da se jave svi koji mogu da daju krv. O tome će nam govoriti Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro vama i slušaocima.
U ovoj vesti se posebno naglašava da nedostaje RH negativnih krvnih grupa.
Da, naravno, uvek kada su smanjene rezerve krvi, najveći problem i budu rezerve negativnih krvnih grupa, ali one čine 15% naših građana je negativnih krvnih grupa, tako da se smanjene rezerve najpre odraze na te krvne grupe, ali u svakom slučaju svi dobrovoljni davaoci krvi su nam u ovom trenutku dobrodošli, jer od kada su uvedene nove epidemiološke mere sa preusmerenjem velikog broja naših građana da rade od kuće, sa zatvaranjem gotovo svih institucija, kompanija, raznih tržnih centara, došli smo do situacije da gotovo nemamo gde da radimo, posebno mislim na Beograd.
I u ovoj vesti takođe se kaže da će za vikend biti ugroženo snabdevanje zdravstvenih ustanova u neophodnim komponentama krvi ako se neko barem ne pojavi na vašim punktovima.
Jeste, danas imamo svega dve ekipe na terenu. Naša dva autobusa su, jedna na Novom Beogradu na lokaciji Starog Merkatora do 4 danas radi, druga je na Zvezdari u Mirjevu kod crkve Svetog Pantelejmona takođe do 4. Što se tiče vikenda, otkazano su akcije, sutra samo imamo autobus u Rakovici na Vidikovcu od 9 do 14 časova, radit će institut od 8 do 15 časova, ali to nije onaj priliv dobrovoljnih davalaca krvi koji nam je uobičajen u normalnoj situaciji, a nažalost potrebe jesu nešto malo smanjene, ali ne značajno, jer i COVID bolnicama je potrebna krvi, komponente krvi, ali isto tako i značajan broj zdravstvenih institucija u Beogradu radi sa pacijentima od kojih mnogi čekaju na lečenje već po godinu dana.
Da, i doktorka, možda samo da ponovimo radno vreme za vikend, ne bili ljudi koji možda imaju vremena i žele da daju krv mogli da dođu u vašim prostorijama i u još nekim domovima
zdravlja. Evo, ja podsjećam još jednom, znači sutra, danas do 4 u Mirjevu kod crkve Svetog Pantelejmona je naš autobus i na Novom Beogradu kod Starog Merkatora takođe do 4 sata. Institut danas radi do 7 uveče, uobičajeno. Sutra radimo klasično od 8 do 15 časova, a jednu ekipu imamo na Vidikovcu od 9 do 14 časova. Ja zaista pozivam sve građane na bilo kojoj lokaciji u Srbiji, a pre svega građane Beograda, jer ipak je Beograd grad sa najvećim brojem stanovnika, da budemo u ovoj situaciji i humani i solidarni, jer odziv građana za dobrovoljno davanje krvi je jedini način da zajedno možemo pomoći svima onima kojima je krv kao lek neophodna. Nažalost, ne znamo do kada ćemo se boriti sa koronom, ne znamo do kada će trajati ove stroge mere, kada će doći do popuštanja. Veliki broj građana je zaražen, članovi njihovih familija nisu u mogućnosti da daju krv, jer moraju da budu u izolaciji, jer su imali kontakt sa nekim ko je zaražen od korone, tako da je vrlo specifična situacija i zato se i obraćamo i pozivamo sve zdrave građane i one koji nikada do sada nisu dali krv, ako su zdravi, da upravo to učine u ovom trenutku.
Shvatili smo, doktorka, ozbiljno situacije, nadam se i naši slušaoci, i u tom smislu hvala vam na ovom apelu. Bila je to doktorka Ivana Rodić, načelnica Odeljenja za motivaciju i organizaciju dobrovoljnih davalaca krvi Instituta za transfuziju krvi Srbije. 12:30. Hallelujah.
Eko.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Dvanaest časova i 37 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Evropska unija uz pomoć Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge predala je danas Srbiji donaciju u vidu sanitetskih vozila za 20 zdravstvenih ustanova iz cele zemlje. Ovom događaju prisustvuje naš reporter Aleksandar Milivojević. Aleksandre.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju novinarima rekao je da je ova pomoć izuzetno dragocena. Vozila su kompletno opremljena i ono što je predsjednik Vučić apostrofirao u svom govoru pred novinarima je da je vakcinacija ključ da se pobedi pandemija koronavirusa. Sa njim se složio i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Oni su pozvali građane da se masovno vakcinišu i Sem Fabrici je konstatovao da će za sat vremena primiti svoju drugu dozu. Nagovestio je da će sve zemlje iz COVAX programa, preko COVAX programa dobiti vakcine koje im pripadaju, ali da u ovom trenutku vakcina još uvek dovoljno nema. Ovo je jedan simboličan gest, jedan mali poklon preko Fonda Evropske unije Srbiji. I Sem Fabrici je zaključio da će Evropska unija nastaviti da pomaže Srbiji preko različitih vidova donacija.
Najljepše hvala bi ovo naš reporter Aleksandar Milivojević, 12 časova 38 minuta.
Zaboravim na sve, yeah, yeah. Moram, svoje ime, a znam da volim je. Što ću reći je da čekam je,
čekam je, čekam je, čekam.
Dok slušam kako priča, ja zaboravim na sve,
yeah.
I ne znam svoje ime, a znam da volim je.
Volim je, volim je, volim.
Ja imam ideju i kako da ulepim ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro.
Je časova i 42 minuta, talasi Radio Beograda 1 u nastavku magazina na prvom o serijskom programu RTS-a. Sa nama je Marko Novaković, odgovorni urednik dramskog i domaćeg serijskog programa Naše kuće. Dobar dan, Marko.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Takođe i vama, posljednjih nekoliko godina primećuje se velika produkcija serijskog programa, naročito naravno domaćih serija, i sad samo neke postanu miljenice publike. To od čega to zavisi, to bi sad bila rasprava o ukusu, o kom ne treba raspravljati, ili tako?
Ali
da, šta možemo reći za serije na programima Naše kuće? Koliko su u skladu sa interesovanjima, željama publike? Šta vam pokazuju podaci o gledanosti, Marko?
Pa znate kako, mi se uvek trudimo da imamo serije za svaku ciljnu grupu, za široku populaciju, kao što smo imali Kaljave gume za starije sugrađane, tako sada imamo i za neku, imali smo i za neku mlađu i srednju generaciju, Tajne vinove loze, grupu Klan, za neke baš mlade, tako da mi se trudimo zaista da obuhvatimo sve ciljne grupe i da sve te serije koje dolaze kod nas i koje mi emitujemo imaju zaista dobar prijem kod što šire publike, naravno, ali neke su više za jednu generaciju, a neke za onu drugu.
Naravno, i to i jeste zadatak nacionalnog, to jest javnog servisa. Ono što je za naše serije sada na RTS-u karakteristično je da ih ima nekoliko, dve su vrlo gledane, upravo završene, Kaljave gume, jel tako, i Tajna vinove loze.
Tako je, tako je.
Jedna je počela, a dve ćemo najaviti, jel tako?
Tako je.
Ajmo,
evo, pa možemo da kažemo da je i serija koja je trenutno na programu Radio Mileva takođe, možemo reći, najgledaniji domaći serijski sadržaj u ovom trenutku na svim televizijama. To je jedan fini sitkom u soliteru koji se dešava sa vrlo autentičnom pojavom Olgi Odanović kao glavne junakinje ove serije.
Da, soliter kao mikrosvet, ili tako? To je zanimljivo.
Soliter kao mikrosvet, ljudi u njemu, različiti likovi i negde mogućnost identifikacije također različitih generacija sa tim likovima. A ono što nas očekuje, evo već sad za vikend, to je jedna veoma dobro napravljena serija koja se zove Kalkanski krugovi, koja je negde, da kažemo, malo drama, malo misterija, ima malo i tog nekog krimi zapleta, ali u svakom slučaju serija koja mislim da će biti vrlo voljena i gledana u nedeljama koje su pred nama, u vikendima koje su pred nama, a to je vikend serija.
A za radne dane je planirano?
A za radne dane i dalje ide Radio Mileva, međutim, od 29. marta do 2. aprila, pored Radio Mileve, od nekih 10 do 9 uveče, ići će još jedna premijerna domaća serija 5 dana za redom, to je serija Porodica, serija koja opisuje poslednje dane Slobodana Miloševića na slobodištu, kako bi mogla kažem, znači poslednje njegove dane u njegovoj vili i ceo taj proces pregovora oko njegove predaje i da. Isporučivanja kasnije Haškom tribunalu.
Da, radnje se dakle odvija u ta tri dana pred hapšenjem.
U tih datih nekoliko dana, u pet epizoda, dakle, dešava se ceo taj, cela ta situacija se negde rekonstruiše i naravno serija je jednim delom fikcija, jednim delom i ono se zasniva na istorijskim činjenicama, ali eto, mislim da u svakom slučaju jedna zanimljiva drama.
Od 29. marta do 2. aprila svake večeri.
Do 2. aprila 5 dana, od negde 10 do 9 uveče, nakon Radio Mileve, ići će ta serija Porodica.
Eto, najavljamo za slušalce ono što će biti u prilici da pogledaju. Ovo zaista zanimljivo zvuči, ali ima tu još, ima ljubitelja i TV drame i filmova. Možemo li, Marko, da čujemo šta nas tu očekuje na programu naše televizije?
Kako da ne? Pa mi već godinama unazad imamo izvanrednu saradnju sa umetničkim fakultetima, pre svega fakultetom dramskih umetnosti, ali njihovi studenti zajedno sa studentima fakulteta primenjenih i likovnih umetnosti kao i fakulteta muzičkih umetnosti prave za nas televizijske drame. Ove godine imamo po dramama mladih pisaca dve premijerne drame, dva premijerna naslova. Prvi je 5. aprila drama Kidanje, a drugi 12. aprila drama Rekonstrukcija. To su drame koje se bave problemima mladih, životom u tranziciji i mislim da će biti veoma zanimljive za publiku, ne mislim nego sam siguran pošto sam ih pogledao, pogotovo za neku tu mlađu populaciju. Također smo ušli u koprodukcioni odnos sa debitantima mladim i već je prvi film, da kažemo, dugometražni igrani snimljen, odnosno završeno je snimanje uz pomoć redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa i RTS-a, to je film Metamorfoze, koji je radio jedan vrlo zanimljiv rediteljski dvojac, pored njega i imat ćemo još, nadam se, dva naslova, to su filmovi Autoput i Indigo Kristal, čiji su reditelji učestvovali u prošlogodišnjem našem prvom serijalu emisije Rani kadrovi posvećenog studentskom filmu. Tako da, dosta toga smo okrenuli ka mladima, u ovo vreme pandemije, u nekoj budućnosti gledamo, pored ovoga što već imamo kao serijski program i mislim da će nas očekivati jedna dobra jesen na kanalima Radio Televizije.
I kada do jeseni dođemo, onda ćemo da najavimo šta nas tada očekuje, ali evo svakako bogata produkcija RTS-a vam omogućava da vidite raznolike, zanimljive, a nada sve kvalitetne sadržaje. Hvala Marko na ovom.
Hvala vam puno na pozivu, prijatno.
Hvala i vama. Marko Novaković je urednik dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a. 12:48 minuta.
Ima nečeg u tebi čemu prosto ne odolevam. Opasno me osjećaš, pretvaraš me u kap i već sam među tvojim prstima. Ali leto je i sve je vruće, da sam vam sam si tu. Nikad ne bi izašli iz kuće, te odgradni više mi na stav. Me
ali mene dodiruješ, već treba ti se brojiš mi. I ne znam što, ali verujem ti i iskreno da znaš. Sa tvojih usana silazila ne bi te odgradi više mi na strah. Gde god skrenem vidim samo nas.
Još ćemo o sportu govoriti u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. U studiju je Snežana Pantović. Ona je za vas pripremila priču o aktuelnim sportskim događajima. Snežana, dobar dan.
Dobar dan. Ono što je svakako najaktuelnije i čemu se radujemo jesu nastupi naše ženske rukometne reprezentacije koja će se boriti u Mađarskoj za učešće na letnjim olimpijskim igrama koje će se održati u Tokiju 23. jula od 1988. godine. Naše rukometašice nisu bile na ovom takmičenju. One će igrati danas utakmicu prvog kola kvalifikacionog turnira za Tokio, a prvi rival biće Rusija. Utakmica će početi u 20 časova, igra su u Mađarskoj. Ovaj meč možete slušati u prenosu na talasima Radio Beograda 1. Reporter je naš kolega Dejan Nikolić, ali ga možete i gledati na našoj televiziji, dakle na drugom kanalu RTS-a. Na PCR testiranju po dolasku u Đer sinoć sve naše rukometašice imale su negativne rezultate, ali su nažalost dobijena dva pozitivna nalaza kod članova delegacije. Testiranje je ponovljeno jutros, kada su svi rezultati brzog antigen testa bili ponovo negativni, ostaje da stignu i rezultati urađenog PCR testiranja od jutros. Na turniru u Audi Areni u glavnom gradu Mađarske rukometašice očekuju i dueli sa domaćom reprezentacijom. Taj meč je na programu u subotu sa početkom u 17:30 i u nedelju u isto vreme u poslednjoj utakmici naše rukometašice igraće sa Kazahstanom. Dve najbolje selekcije na turniru Audi Areni izborit će plasman u Tokio. Dragana Cvić, naša reprezentativka i jedna od najboljih na svetu na poziciji pivotmena, nažalost bila je od novembra van terena posle operacije kolena, a tromesečni period oporavka iza nje. Ona kaže da će sa drugaricama učiniti zaista apsolutno sve da se konačno na olimpijskim igrama nađu naše rukometašice.
Najgladnija ekipa uvek pobeđuje. Ovog trenutka mislim da je Srbija jedna od najgladnijih ekipa. Mislim da mi nikada nismo bili na olimpijskim igrama i nemamo šansu da se borimo svake 4 godine kao što to imaju i Mađarska i Rusija. Tako da treba da budemo mnogo gladniji od njih i da izađemo na teren bez obzira što je Rusija najtrofejnija reprezentacija. Tako da ja opet kažem, nije važan protivnik, važni smo mi, tako da ta inspiracija naravno biće naš glavni adut, borba, želja, srce, to je ono zašto se ja uvek prvo hvatam i mislim hladna glava naravno pre svega.
Bayern i Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Porto, Chelsea, Manchester City, Borussia. Ovo je najboljih 8 klubova ovogodišnje Lige šampiona i sada se zna upravo ovako kako sam i pročitala ko sa kim mora da se nadmeće za četvrtfinale najelitnijeg fudbalskog takmičenja, ali i za sledeću rundu. Voljom žreba, dakle Unionu u Evropskoj kući fudbala, odlučeno je da jedni protiv drugih 6. i 7. odnosno 13. i 14. aprila igraju Bayern i Paris Saint-Germain, dakle reprize prošlogodišnjeg finala, već u četvrtfinalu. Ostali susreti ništa manje zanimljivi. Manchester City, Borussia Dortmund, zatim Real Madrid, Liverpool i konačno Porto Chelsea. Ukratko, u završnici je čak 6 bivših osvajača, rekli bismo, najpopularnijeg pehara na starom kontinentu, kada je reč o fudbalu, pehara koji se dodeljuje šampionu Evrope. Jedini koji ga nisu podizali do sada su Manchester City i Paris Saint-Germain, bogatim timovi koji već godinama maštaju upravo o tome. A Srbija će imati tim koji će igrati dobar fudbal, svetski fudbal. Da bi došli do rezultata, morate da se žrtvujete i da vredno radite. Treba dati sebe u potpunosti. Ja sam spreman da radim, da se žrtvujem i ređam uspehe, rekao je između ostalog novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi u razgovoru za televiziju Pink. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u 14. kolu Evrolige u Atini, grčkom Panathinaikosu. Košarkaši crveno-belih očekuju da će nastaviti uspešnu seriju protiv Grka bez obzira na veliko ime rivala. Inače, trenutni skor je 7-6 za grčki tim, meč u Atini počeće u 20 časova. Naša teniserka Nina Stojanović poražena je u drugom kolu turnira u Montereju u Meksiku od Ruskinje Ane Kalinska je sa 6-4, 6-3.
Najlepše hvala. O sportu je za vas pripremila rubriku Snežana Pantović i to je naša poslednja priča u magazinu na Prvom. Ostalo je još da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci. Ivan Petrović i Darko Milosavljević su ton majstori danas u magazinu na Prvom. Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, samo da vas obavestim da u Beogradu pada sneg i sutra počinje proleće, tako te dve stvari idu zajedno kad je mart ponekad, ali u 10.37 svakako sutra prepodne prelazimo u novogodišnje doba. Danas oblačno i hladno i tako redom, kažu meteorolozi, bit će sve do utorka srede, možda nas onda očekuje pravo proleće. Ostanite uz program Radio Beograda 1 na našim talasima, čujte se i budite nam dobro. Prijatan dan.
You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips. You know my every smile and what they all mean. Happy, sad, and broken, or in between. I know you've seen all my imperfections. You've seen all my rough. You've seen that I ain't that perfect. Still, you give me love. You stand by me. Through the longest night, you stand by me. Through the hardest times, you stand by me. I know at times I get too much. You must be. See me dance on my two left feet, but you're not ashamed to dance with me.